Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
For et halvandet års tid siden, der talte vi her i Politiradio med tidligere professionel fodboldspiller, nu fodboldkommentator og EM-guldmedaljevinder Morten Brun, som over Twitter havde efterlyst sin guldmedalje fra fodbold-EM i Sverige i 1992. Den var blevet hugget ved et indbrud i hjemmet, og som Morten Brun forklarede dengang, så var det måske ikke så meget guld, der var også blevet hugget en hel masse andet. Men han vidste jo godt, at hvis han er også journalist, hvis han nu gik ud med det med medaljen, så ville det måske skabe noget opmærksomhed, så de kunne få deres ting tilbage. Og så kunne han pludselig på Twitter i den forgangne uge læse, at han skrev, nu har jeg lovet at tweete igen, når jeg får min medalje tilbage. Og det var så sket nu. Dan, det ved du mere om. Hvad er det for? Altså, har han fået selve medaljen igen?
Han har ikke fået selve medaljen igen. Den er ikke dukket op for... Ja, for nogle kriminelle hænder eller for bunden af havet. Det er sådan en æresmedalje, eller der er blevet lavet til ham som en erstatning. Altså, det er ikke den originale, der er dukket op igen, desværre.
Så det vil sige, resten af det, som familien fik stjålet?
Det er også stadig væk, og kommer nok ikke tilbage på nuværende tidspunkt, må vi nok erkende.
Okay, men
han har fået en erstatningsmedalje.
Til at mindes de glade dage i 1992. Det håber vi, for Morten Brun i hvert fald har mildnet tabet lidt.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og så har vi besøg af min kollega Sune Fischer fra Ekstrabladet. Hej.
Goddag.
Vi har bedt om at komme, fordi du i den forgangne uge har kunne indvige dine læsere i en historie, som nærmest lyder som noget fra en film, men det er virkelighed. Den handler om, jeg har sådan her på mine noter kaldt den forelskede, uskyldige banditers rocker.
Det er korrekt. Det taler om en ekstremt særpræget historie, som man faktisk tror er løgn, når man hører det første gang. Der er tale om en sag, hvor en banditers rocker, han blev anholdt i november, altså 29. november om aftenen derhjemme, i forbindelse med, at politiet de har fundet en pistol under hans seng, så langt så godt.
Altså, fordi de har et tip, eller hvad?
De har fået et anonym tip om, at han skulle have et våben hjemme. Og så kører de hjem til ham, og så finder de den her pistol under sengen, under dobbeltsengen i hans side af sengen. Og den er angiveligt stukket ind, så man kan gribe ind og tage fat, og så hive den ud og så tage lagreb på den, og så skulle den være klar. Men han nægter sig skyldig, og altså, og hvis jeg lige starter med retssagen, den sluttede jo faktisk med, at politiet, eller han også blev frikendt i sagen, og at hans kone, det vender vi tilbage til, at hans kone kunne have motiv til, et økonomisk motiv til, at eventuelt at have placeret det våben ned under den seng.
I hvert fald så, som du siger, sagen om det her ulovlige våben var for retten i København.
I Helsingør i går.
I Helsingør i den her uge. Ja. Og han blev frikendt for at have ejet det våben. Og der er så forskellige ting, der gør, at man kan rejse tvivl om, det var hans, og derfor bliver han frifundet i retten. Men det er jo dybest set kun afslutningen på en lang og både romantisk og trist historie. Ikke?
Ja, hvis vi lige slår fast, at der er ikke været andre, der har været tiltalt i den sag. Det er kun ham, og han er selvfølgelig frikendt i den. Men sådan som sagen er udlagt, så fik han sig en kæreste tilbage i 2011, mens han afsonede en dom for drab i forbindelse med et bankrøveri i Åsgård. Et forfærdeligt bankrøveri, hvor de også endte med at skyde en 41-årig familiefar, der forsøgte at forhindre dem i bankrøveriet. Det fik han og en anden bandit, der trukker 16 års fængsel for. Under afsoningen af den her dom kommer han i kontakt med den her kvinde, som han så tilsyneladende forelsker sig i. Og så går den vilde jagt ud over stepperne, for at hun fylder ham med løgn og intrigerer på alle ledere kanter i ham. Sådan fortæller kilderne det til mig. Jeg har forsøgt at få snak med kvinden, eller via hans advokat, men de har ikke ville snakke med mig om den her sag, så det er kun de her kilder, der kan fortælle mig om tingene.
Men og du har arbejdet på den længe og været vidt omkring i mennesker, som kender det her par. Hvordan kommer de i kontakt med hinanden, hvis han sidder i fængsel?
Ja, der er noget, der tyder på, at han måske har haft en indsmuglet iPhone eller et eller andet, og så har de lært hinanden at kende på Facebook. Har hun eller han chattet hinanden op derinde, mens han sad i fængsel?
Nå, ja, men, og hvordan, nu siger du selv det her med, at der er et økonomisk motiv, hvis vi springer til det, fordi det er jo noget, man hører tit, det her med, at når personer, især i det kriminelle miljø, de bliver taget med skydevåben, så har de jo altid alle mulige forklaringer på, hvorfor det ikke er deres. Men her har retten jo altså lagt til grund, at det rent faktisk kunne forholde sig sådan. Men hvad er det for et økonomisk motiv, som den her kvinde har til at...
Kunne have,
ja, til at den her pistol skal plantes.
Ja, men det er jo, at efter han bliver prøveløsladt her for nogle år siden, så får han arbejde ude, altså forløbigt, så kilderne fortæller mig, hvordan hun har bildt ham ind, hvordan hun er hovedrig, og hun arbejder over på Rigshospitalet, har en af de højeste stillinger derovre.
Det er, mens han stadig sidder i fængsel.
Ja. Og hun har også en masse ejendom rundt omkring på Sjælland, siger hun. Da han så bliver prøveløsladt, så bliver han ansat i et skraldefirma og begynder at arbejde som skraldemand. Og uvist af hvilken grund, det kom ikke frem i går der, men så bliver hans løn sat ind på hendes konto.
Det er noget med, at han ikke selv har en bankkonto?
Ja, eller? Han er heller ikke nem i det og sådan noget der. Det har han ikke styr på.
Nej, men hvis man har siddet i fængsel i så mange år, så har man jo heller ikke lige nødvendigvis fuldt den digitale udvikling.
Han har også ladt sig besnære hende. Man kan måske heller ikke, det måske også sige, at han, i hvert fald i forhold til den der kvinde, der har han ikke handlet synderligt... Hvad skal man sige?
Rationelt.
han har været vældig, vældig forelsket, og ja, de blev gift.
Det gør de. Og udover det her løn, der går ind på hans konto, eller der går ind på hendes konto, så i sidste år, så sælger han sin motorcykel, der taler om 235.000 kroner. Og de penge går også ind på hendes konto. Og så sker der, altså, der går alt muligt filihut i det. Så langt om længe, så går det op for ham, at han faktisk er blevet taget ved næsen af den her kvinde.
At alle de ting, hun har sagt, det ikke rigtig passer.
At de ikke rigtig passer. Og at han, nu vil han godt have de penge. Han vil i hvert fald godt have motorcykelpengene. Og at så er det jo så, det mærkelige er, at dagen inden at de aftaler at gå ned i banken, for han så skal oprette en konto og få overført pengene. Og dagen inden, at han skal gå ned i banken og overføre de konto, så bliver han altså, så kommer politiet på et anonymt tip og finder en pistol under hans seng.
Og ved man, har du undersøgt det, hvor det her anonyme tip, det kommer fra?
Nej, det kom ikke frem. Men det kunne godt virke som om, at politiet der, de her måske har tænkt, okay, vi har en banditersrokker, som er dømt for drab, der ligger en pistol under hans seng. Den sagde klar, der er ikke så meget mere at gøre i den der. I hvert fald, at hans forsvar har i hvert fald sagt til mig, hvordan han mener, Peter Secher Schmidt, han mener, at politiet har ageret forholdsvis blindt i den her sag. De har ikke efterforsket rockerens påstande i forhold til den her eventuelle sag. De har bare taget, der er en rocker med en pistol af sted med ham.
Ja, der er en rocker med en pistol, det er nok hans, og det er vel heller ikke så usædvanligt, at man konkluderer sådan, eller tænker sådan hos politiet.
Nej, det er det ikke, men omvendt, så kan man sige, at nogle af de tip, man altid skal være allermest varsom med, det er tip fra forsmåede ekskærester.
Hvis der, det der tip, jeg kommer fra.
Hvis det er, men altså, det er i hvert fald noget af det, hvor man tit lige skal være sådan meget varsom, også om der overhovedet er noget, fordi det kan jo også være sådan et chikanemiddel, hvor man siger, jamen så får du besøg af politiet, fordi ja, man er uvenner over et eller andet, så bruger man sådan politiet som sådan et irritations- eller afpresningsmoment.
Der kan også være eksempler på, at man faktisk tipper nogen, fordi så får man konkurrenten eller fjenden af vejen, ikke Nidim?
Jo, politiet bliver brugt som et våben også i det kriminelle miljø, og det er, hvis jeg har en rygerklub liggende et eller andet sted, og jeg ved, at en rivaliserende gruppe åbner en et andet sted, så ringer man til politiet og stikker hinanden, for at politiet skal gå op og lukke den. Så den dag, den er lukket, så laver du lidt ekstra penge i din rygerklub. Så den er meget velkendt.
Der var lige et økonomisk motiv til, som de faktisk lagde vægt på ved domsafsigelsen der. Det var, eller ved frikendelsen var det jo. Det var, at dagen efter, at rockeren han var blevet varetægtsfængslet, så bliver der overført penge fra hans konto, hans nye konto.
Altså,
der bliver...
jeg skal bare være helt med, Sune Fischer. Altså, da han bliver varetægtsfængslet for det her våben, ja, som man har fundet under hans seng.
Han sad i fængsel. Dagen efter, han er blevet puttet i fængsel, så bliver der overført 22.000 kroner fra hans konto til konens konto. Og en måned senere er der tale om 27.000 kroner, der forsvinder samme vej. Og det er muligvis sket, hvor hun har været nede og kontakt banken og sagt, jeg skal lige have overført de der penge tilbage.
Men kan hun godt hæve penge på hans konto?
Jamen altså, det var lidt uklart, men rockeren han sagde i går under retsmødet, at hun havde været under efterforskning for at have forfalket hans underskrift, og så have gjort det med en falsk fuldmagt.
Hold da op.
Jeg sad faktisk bare, imens du fortæller det der, og tænker helt tilbage på dengang, jeg kom i det miljø. Og det værste er, at de er virkelig bare så forelskede, de der rocker, når de først finder en pige. Altså, jeg har mødt rockere, hvor de har 6-7 tatoveringer, skrivende på hele kroppen med forskellige pigers navne. Og så hver gang de får en ny, så laver de en tatovering, hvor de lige streger den over, og så kommer der et nyt navn op. Og den værste, jeg har set, det var en, hvor der stod Natasha på hans hals. Og den holdt 10 dage, altså så det skal ikke undre mig, at der er en rocker, der går så langt for at give penge til en pige.
Jamen, han har ikke givet hende pengene der, hun har bare tilegnet sig dem.
Men som du siger, han har nok været, altså hvis det er rigtigt, og det er jo alt, hvad din research jo tyder på, så har hun snydt ham, så vandet drev i mange
sammen. Hun har i hvert fald løjet over for ham.
Og intrigeret over for ham. Og han har stolet blidt på hende, og, ja. Altså, og det går tilbage fra længe før det her med pistolen, ikke?
Det går tilbage, 4-5 år tilbage.
Og var de begge to i retten på samme tid?
Nej, hun var lige inde, men hun blev fritaget for at vidne, fordi at dels fordi de teknisk set stadigvæk er gift, han har ansøgt om separation, og dels fordi, at der har været påtale og bud på hende for lidt under en uge, 2 uger siden, og den kan stadigvæk, der er stadigvæk, det er inden for forældelsesfristen, så det kan nå at omgøres endnu. Dermed fritog retten hende for pligten til at vidne.
Ja, fordi anklagemyndigheden har sagt, at vi vil ikke rejse en sag imod dig, men der kan stadig, det kan stadig nå at ændre sig. Og det vil sige, så er man jo ikke forpligtet til at vidne, hvis man selv kan risikere at blive involveret i en sag. Men det lyder jo, og måske er det bare en historie, der skal minde os om, at selvom man er en stor farlig banditersrocker, og man er dømt for væmmelige ting, så kan man jo for det første godt være forelsket, og for det andet godt være uskyldig.
Hvor meget var det, fordi han havde jo en reststraf, hvor meget var det, han stod til at få, hvis han var blevet dømt for den her pistol?
Jamen altså, anklageren, hun krævede jo 1,5 års fængsel for pistolen, i og med det under skærpende omstændigheder, i og med han var rocker, og den var skarplat, eller den bare var lat, og så havde hun jo, altså så havde han jo så de der 4,5 år tilbage i reststraf også, der hun krævede, at reststraffen udløste, så han stod faktisk til 6 års fængsel, hvis han var blevet genskyldig for den her pistol.
Det er, fordi han er prøveløsladt for de 16 år, han har fået for bankrøveriet og drabet. Så der står, om man så må sige, 4,5 år i banken til ham.
Det var det. Ja. Og det ville de have lagt sammen, så han stod faktisk til 6 års fængsel, hvis han var blevet genskyldig for den pistol.
Men omvendt kan man sige, det er jo også, altså, hvis der er jo en eller anden, der så har plantet denne her pistol, og altså, selvom det jo måske i det kriminelle miljø er forholdsvis let at få fat i en pistol, så skal der jo også, altså man skal jo alligevel have et incitament for at gide at plante en pistol hos en rocker og give et tip om det, ikke?
Men jeg tror heller ikke medlemmer, altså jeg har aldrig hørt om det, de mange år, jeg har været i miljøet, om fuldgyldige medlemmer, der har en pistol liggende hos dem selv, for de ved godt, hvor tit der kommer razziaer, så det lyder meget mystisk i mine ører også.
Er dommen eller frifindelsen endelig, Sean Fischer?
Ja, jeg tror ikke, der sker mere i den sag.
Så du mener ikke, at anklagemyndigheden vil forsøge at...
Nej,
altså, det kan vi jo ikke vide,
det
men...
Ikke, det, er. Altså, det er jo også svært at finde ud af det nu. Nu går der jo noget tid tilbage, og hvordan er den pistol egentlig havnet under den seng, og hvem har købt den, og hvordan er den kommet der, og sådan noget der. Det er jo... Der er mange mulige spor der, ikke?
Ved man, om han skulle have en grund til at have en pistol, altså... Er han stadigvæk i miljøet og kunne have en grund til at skulle have sådan en?
Jamen, han er jo stadig fuldgyldig medlem af banditers, men der var ikke rigtig noget, der påviste et direkte trusselsbillede mod hans person. Altså heller ikke fra anklagemyndighedens side.
Nej.
Så det, du sagde før, det var, at hans forsvarer i sagen har kritiseret, at politiet har været... Simpelthen, det har været lidt for hurtigt. De er hoppet frem til en konklusion om, at det her det er jo fuldstændig åbenlagt sag, og har forsømt at efterforske objektivt, som man jo skal. Altså, kunne der være andre forklaringer på, at manden har pistol? Er det den kritik, han rejser, forsvaret?
Det er den kritik, forsvarsadvokaten rejser.
Men er det rimeligt, Dan Bjerg?
Var der taget sådan noget DNA og fingeraftryk på pistolen?
Der var hverken fingeraftryk eller DNA på pistolen.
Nej. Altså, fordi man kan sige, det er jo også begrænset, hvor meget man skal... Eller kan efterforske, altså som jeg tager hjem til, nu forestiller vi os, at Nedim stadigvæk er i miljøet, og jeg tager hjem til ham og kendt bandemedlem og finder en pistol hjemme hos ham, altså så er det jo, altså, så er det svært, hvor meget man sådan skal efterforske yderligere for hvem der kunne eje den pistol, ikke? Altså medmindre der jo så, som i den her sag, er et eller andet incitament for, at nogle andre skulle have plantet den der, ikke?
Altså, jeg vil sige en ting, det er en meget, meget atypisk historie, nu har jeg været 10 år på Ekstra Bladets kriminalredaktion, og jeg har altså ikke hørt om sådan en situation før. Jeg har tit hørt om, at folk siger, at jeg var uskyldig i dit og dat, men jeg har sjældent, altså jeg har aldrig hørt om sådan en historie, der var ligesom den her. Jeg ved ikke, du har også været mange år i det, Marie Louise. Har du nogensinde hørt om sådan sidst, om den her historie med
Anne? Jamen jeg sad bare og tænker, du siger, at jeg har været gift i 5 år, ikke?
Ja, 3-4 år.
3-4 år. Hvorfor har han ikke tjekket alle de der stillinger, hun havde på Rigshospitalet, og de der, alle de boliger, hun havde? Der må der være et eller andet, der har sagt til ham, der er et eller andet galt med hende her.
Ja.
Men hvad siger
hun? For nu at svare på, hvad hun spurgte mig om, så det jo... Ja. Så jeg giver dig fuldstændig ret. Historien, som man jo stadigvæk kan finde på Ekstra, eller i hvert fald i jeres betalte område Ekstra.
Ja, retssagen er også omtalt.
Kan man jo stadig læse. Det er altså en fabelagtig historie, og usædvanlig, men jo, altså, nogen, der bliver blinde af kærlighed, eller narer hinanden, og ikke er søde ved hinanden i ægteskaberne, det er jo ikke usædvanligt, og det kan jo så bare også ske, hvis man er gift med...
Jeg vil godt lige svare dig lidt ind på det, fordi at det der spørgsmål, det har jo selvfølgelig stillet kilderne også. Og jeg vil godt sige, at der er faktisk folk, der har prøvet at gøre opmærksom på, at hende der, hun måske kunne være fuld af løgn. Men altså, det har han bare slået hen og sagt, at det passer ikke.
Men altså, jeg tænker jo bare, hvis han er fuldgyldig medlem, jeg ved, hvor mange supporter og prospects, der kommer i klubben og siger, jeg bliver smidt ud af min lejlighed, han burde rejse op og sige, når min kone har nogle boliger, hvis du gerne vil lege dig ind, så kan jeg godt ordne det for dig. Og han skal ikke sige til mig, det har han ikke prøvet, for det ved jeg, det har alle medlemmer prøvet, hvor der kommer en eller anden og siger, nu er jeg sgu røget ud.
Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, fordi nu siger du selv, at politiet muligvis ikke har efterforsket det her, helt så grundigt, som man kunne. Men siger han selv, da han bliver, altså, da han bliver anholdt og sigtet for det her, siger han selv, jamen det er ikke min, den må være plan, det må være for eksempel...
Det gør han faktisk. Det gør han faktisk, fordi at den første, altså der var en politimand, der var inde og vidne i går, han deltog i ransagning op hos rockeren. Og det første, det sagde politibetjenten, der så tager de rockeren ud på badeværelset og spærer ham ind der, så han ikke kan løbe nogen vegne der, og så går de ud, og de finder også nogle dopingmidler, og så går de ud til ham og siger, prøv at vi har fundet en pistol. Så siger han med det samme, det er min kone, der har blandet den.
Det er det første, han siger?
Ja, det siger politividnet i går.
Okay. Jamen, altså, fordi det, man kan sige, det hører man, altså, man hører jo tit mange undskyldninger for, hvorfor at der ligger en pistol et eller andet bestemt sted, men faktisk er det jo oftest den omvendte, at der er jo også sager, hvor det rent faktisk kan være konen, der kan komme til at hænge på et eller andet våben, og der er især i det her rocker-bandemiljø, der er man jo hurtigt til at tage skylden, ikke? Og sige, ja, det er faktisk min, den skal min kone ikke hænge på, så man kan sige, det er jo
altså,
lidt...
hvis man har gemt noget hjemme hos kæresten, eller sådan noget, ja.
Så der kan man sige, ja, det er i hvert fald særpræget, at man direkte siger, det er konen, der ejer eller har plantet en pistol.
Det er ikke første gang, man hører, om nogen siger, at nogle andre har plantet noget på den ene eller den anden måde. Jeg synes måske lige, vi skylder her til sidst, at sige igen, at altså, manden selv blev frifundet for anklagen om, at det var hans våben.
Ja, korrekt.
Og i den dom, det er jo det her spørgsmål om skyld, handler jo om, jamen, mener man, at det er bevist uden for en rimelig tvivl eller ej? Og i præmissen til dommen, der siger man så, jamen det mener man ikke er bevist. Blandt andet er det rimeligt at tænke, at denne her kone kan have haft et motiv. Men det er jo ikke sådan, så hun er blevet dømt for, at det var hendes
motiv. Det er jo det, dommerne fastslår, at kvinden så ud til at kunne have haft et økonomisk motiv, men hun har haft at være en formelt sigtet i sagen, men den er frafaldet, og der er ikke sket yderligere sagen, så kvinden er jo også uskyldig.
Præcis, og det synes jeg måske bare lige, vi skulle huske at få med. Sune Fischer, du skal garanteret at skrive nogle flere gode historier til Ekstrabladet, men tak fordi du kom forbi.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Nu taler mennesker, der er tavlige ved hinanden, så faldt jeg over en virkelig bizarre historie i Silkeborg Nyt. Det er en sag, der bliver oprullet i disse uger om to mænd, som er anklaget for at have indledt et, som der står i gåseøjne, samarbejde med en 49-årig prostitueret kvinde fra Silkeborg. De skal i en eller anden udstrækning have tvunget hende til at lade sig prostituere, og det er jo i sig selv tarveligt nok. Men derefter er de to mænd anklaget for, at de... Når hun så, der har været kunder hos den her kvinde, så har man efterfølgende opsøgt de her kunder og afpresset dem. Altså givet dem dumme bøder på op til 15.000 kroner. meget, meget mærkelig måde at drive forretning på, synes
jeg. Sige, det er jo ikke noget, der er lige frem for det til at sprede sig, som ringe i vandet. At der
nej, for kunderne til at sprede til. Til. Men jo også temmelig tavlet. De er anklaget for at have udsat 65, ifølge anklageskriftet, 65 kunder for afpresning i det her, den her sag, som altså det er stået på over et par år. Har du nogensinde hørt om sådan før, Mikkel? Altså, der er mange former for afpresning.
Jeg har jo hørt om, at man har nogle kvinder, der går ud og sælger sig selv igennem artikler på Ekstrabladet og sådan noget. Og så hvis kunderne er sådan lidt for hårde, så går man op og giver dem en dumme bøde. Men jeg har ikke prøvet eller hørt om, at man går op og giver en bøde, efter de har haft sex med dem.
Nej, og her kan man sige, at det du taler om, det er, at man i en eller anden aftale om noget beskyttelse eller sådan noget, kan afstraffe nogen, der ikke har behandlet.
Ja, for eksempel, hvis du er ude som beskytter af en kvinde, du er blevet ansat til at køre hende frem og tilbage mellem kunden og kontoret, og så hvis hun kommer ned bagefter og har været på en job, og siger, at han spytter mig i hovedet og var hård, og jeg måtte kæmpe i 10 minutter for at få pengene ud af ham, så kan du godt gå op og give ham en bøde på 5.000 for det.
Men så vidt jeg ved om den her sag, så er det ikke det, der er tilfældet her. De er simpelthen blevet afpresset. Mange af at de her ofre har været familiefædre, hvor man presser dem ned og vil offentliggøre oplysninger om, at de har været hos den her kvinde. Men adskillige af dem er altså gået til politiet, og nu er de to mænd på 30 og 36 år altså tiltalt for rufferi og trusler på livet. Den sag regner man med vil være afsluttet i løbet af april.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er stadig i gang med Politiradio med Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal tale om en sag, som har fyldt en del også i vores program de seneste uger. Igen i denne uge har der været afhøring og retsmøder i den sag, som under efterforskning hos politiet blev døbt Operation Triple Up. Den handler om tre yngre mænd, som blev skudt og dræbt i en lille lejlighed på Frederiksberg i november 2015. Tre mænd sidder på anklagebænken. Den ene af dem fuldgyldigt medlem af Bandidos med titel af krigsminister i den afdeling, han var tilknyttet, eller er tilknyttet. Han blev afhørt i det, vi er nu igennem og har fået afhørt alle de tre tiltalte, har givet deres forklaringer. De kan selvfølgelig være, at de skal svare på flere spørgsmål senere, men de har fået afgivet deres forklaringer i retten over de seneste to uger. Og den sidste, vi hørte, var ham her, krigsministeren fra Bandidos. Nedim, hvad er en krigsminister i en rockerklub?
Jamen, en krigsminister er ham, der koordinerer slagets gang. Det vil sige, at hvis der er sket noget, for eksempel, jeg er en del af klubben, og jeg har været ude for et overfald, så kontakter jeg klubben, der så kontakter krigsministeren, der sørger for, at han har nogle sms'er, der bliver sendt ud til nogle specielle mennesker i klubben, så det er, at han ikke skal ringe til alle i klubben, og det er også ham, du kontakter, så du ikke selv sidder med telefonen og ringer til 20-30 mennesker, så sørger han for, at de alle sammen bliver kontaktet i én sms. Og det er også ham, der planlægger kampen, og det er også ham, der siger, hvad man skal og hvad man ikke skal. Det er også ham, der er ude til de diplomatiske møder, hvis man er i en krig, fordi at det er ham, der skal styre slagets gang.
Altså, det du siger der, det lyder meget som det, politi- og anklagemyndighed jo fremfører, også under afhøringen af den her mand i retten. Og det afviser han fuldstændig. Han siger, at han har ikke, som han har den her titel af krigsminister, han kan ikke koste rundt med andre, han kan ikke bestemme noget. Der går jo forud for de her tre drab, der bliver begået i lejligheden en nat. Der ligger der jo forud for det, at det er noget, det politi- og anklagemyndighed forsøger at kæde sammen og gøre til mulige motiver for drabene på de tre. Der er der to voldelige overfald. Det ene på en ung mand, som også sidder på anklagebænken, han får nogle tæsk et par dage før og går så til en bekendt hos Bandidos, altså en anden Bandidos-rocker, som selv kort forinden er blevet stukket ned. Han er blevet stukket med kniv i maven af nogen fra den samme gruppering af de her, som har også har tævet den anden. Og det politi- og anklagemyndighed med, det er, at de to begivenheder til sammen med nogle andre motiver, alt sammen trækker op til, at der kommer den her aktion, hvor de tre mænd bliver slået ihjel. Men han bliver så spurgt, er ham her, der blev stukket med, han er jo ikke på anklagebænken, for han er død siden. Men krigsministeren her bliver så spurgt om, altså, hvad man så gør, når den slags rammer et medlem, og skal klubben så reagere eller noget. Og det svarede han altså også helt afvisende på, at sige, at jamen, det må være op til den enkelte, og jeg kan ikke sådan sætte noget, jeg kan ikke koste rundt.
Men jeg sidder bare og tænker på noget, fordi det er mega sjovt, at de der rockerklubber siger, at vi er bare en forening, der elsker motorcykler, men hvorfor har man så en stilling, der hedder krigsminister? Altså, det må da være, fordi at man er indstillet på krig, men jeg kan sige til dig, at en krigsminister kan jo ikke bestemme, at nu skal vi i krig, men hvis han får en opgave af ledelsen, som hedder Nationalen Specielt i Banditers, der siger, du skal ordne
som,
den
som
her
en, ja, som en ledelse, ja, ja.
Det vil ligesom være vores politikere herhjemme, dem inden for Christiansborg. Og når de så siger, at du skal ordne den her sag, der er lige her med lad os bare sige, de her tre her fra Værløs eller Vandløsgruppen, så er det, at så får han den fulde magt, det vil så sige, så styrer han slagets gang mod dem. Han kan ikke bare komme og sige, nu vil jeg også gerne lige tæske nogle andre. Så alt det skal han bede om tilladelse til. Men du kan være sikker på, at hvis han har kørt slagets gang der, så kommer ordren højere oppefra.
Men jeg tror jo også, at den banditersrocker, som du så nævnte før, der blev stukket ned, han var vist også i...
Han var også titlet af krigsminister, ikke? Men i en anden afdeling.
Ja, men udover det, så er det jo sådan helt uomtvistet i det der miljø, at hvis man får en røvfuld, så skal den hævnes, fordi, og det tror jeg også, du snakkede om i vores sidste udsendelse, Nedim, det der med, at ellers så sidder der jo en hel klub bag en og siger, hvornår får du ordnet det der, fordi det er jo faktisk vores farver, eller det er vores klub, som ser dårligt ud, når vi har...
Men det er ikke kun i vold. Jeg har også prøvet medlemmer, der skylder penge ud til normale folk på gaden. De har for eksempel solgt et eller andet, en motorcykel til eller et eller andet, og den her person bliver ved med at kontakte klubben og sige, jeg har ikke fået mine penge, jeg har ikke fået mine penge. Og så har jeg prøvet til hver møde, så sidder man og siger til ham, hvornår ordner du det der lille problem, du har med ham her?
Fordi det stiller klubbens
rygte, og folk gider ikke handle med dem til sidst og sådan noget. Og så siger de, du bliver nødt til at betale den regning, og ham der, han bliver så, ja, jeg skal nok ordne, og så går han ud og tror, at den her person siger, du skal ikke gå til klubben, og sådan noget. Og så kommer han til klubben alligevel. Og så har jeg prøvet situationer, hvor klubben så vælger at betale for den her medlem, fordi så skylder han klubben pengene, i stedet for, så ved de jo godt, de får pengene hjem lynhurtigt.
Men så er det internt, så har man ligesom ud af til...
Den, og så får han også at vide, at du skal holde væk fra den her person, og det er også et bevis på, at klubben gerne vil have, at folk skal se godt på dem hele tiden.
Nu sagde jeg jo indledningsvis, at det her overfald, der har været, det er to af de mulige motiver, som anklagemyndigheden præsenterer, fordi det er en sag, som i meget høj grad er lagt an på at ligesom godt gøre, at der er forskellige motiver til, at de her mænd, der ligger og sover i lejligheden, skal slås ihjel. Og det hører vi rigtig meget om i retten. Hvad kan der være af forskellige motiver? Og det bliver meget personligt også. Og man kan sige, med ham her, krigsministeren, som er blevet afhørt i den seneste uge, han er faktisk svoger til en anden på anklagebænken. Banditers-rockeren, han har barn med den andens søster. Og de to er så, fremgår det, er sådan i nogle måneder efter drabene, der tager de en gevaldig druktur, som måske står på en halvanden til to måneder, og hvor de er bare ture rundt. Og anklagemyndigheden, at det lyder som om, at jeg vil prøve at godtgøre, at det, der er galt, det er, at de har haft de her oplevelser bag sig, altså omkring gerningssted omkring drabene. Så det vil sige, at den her mand, krigsministeren, han er blevet afhørt meget grundigt om, jamen, hvordan havde du det i den periode? Hvordan havde din familie det? Der er den omstændighed ved ham, at han for nogle år siden mistede sin lillebror, som også blev offer for et voldeligt overfald. Han blev stukket ned med kniv. Og han bliver meget spurgt til, jamen, hvordan havde du det med det? Hvordan havde du det med, at din lillebror var blevet slået ihjel? Havde du ønsker om at hævne det? Hvor meget? Og det blev meget massivt at høre på. Og samtidig og han forklarer faktisk ret åbenhjertigt, at det plagede ham stadigvæk. Han var stadig i sorg over, at han havde mistet sin lillebror. Og især omkring jul og brorens fødselsdag, der kunne han gå helt ned og havde det rigtig skidt. Og så turede han lidt for meget rundt, og så fik han også problemer med kæresten, og hun ventede også et nyt barn. Så det var mange af de her omstændigheder, som gjorde, at han havde det rigtig dårligt i den her periode. Og under sådan en retssag, når så de tiltalte bliver afhørt, så bliver der jo også læst op af sms-korrespondancer, og der bliver afspillet telefonaflytninger. Der er aflyttet en stribe mennesker i denne her sag. Og jeg ved, Nedim, har du prøvet det at sidde i retten, og så afspiller de aflytninger, hvor man kan høre dig på telefon?
Ja, jeg tror, jeg prøvede det hver gang, jeg har været retten.
Det er... Og det er jo samtaler med... Altså, man kan godt forestille sig, at så her har vi en aflytning, så har vi to kriminelle, der sidder og aftaler en eller anden forbrydelse med hinanden, ikke? Men det er jo... Det er jo, når de taler med deres mor, eller med deres kærester, og forsvarerne har nogle gange protesteret over, at... altså, i retten over, at... at nogle af de aflytninger, vi har hørt, det er, altså det er tæt på ydmygende for de mennesker, der sidder på anklagebænken. Det kan være samtaler, hvor de er kede af det, skændes med kæresten om noget, der handler om utroskab eller beskyldninger, eller de er voldsomt påvirket. Især en af dem har også fortalt, at han altså har haft et misbrug i mange år, og både alkohol og stoffer osv. Det er helt åbenlyst mennesker, der har det rigtig, rigtig dårligt. Og om det egentlig fører til at kunne bevise, at de så har et motiv til et drab, ja, det er jo så noget, det bevisførelsen ligesom skal lægge til. Men det bliver meget voldsomt, når man sidder i retssalen, synes jeg.
Jamen, det lyder også, som om det er beskidt trick, som man anklager om bror lige der. Eller hvad siger du, Dan?
Jamen, vi ved jo stadigvæk ikke, hvad... Sådan er det jo tit i de her retssager, at anklageren vil jo... tit gerne et sted hen, hvor man ikke rigtig kender hans motiver for at bringe nogle ting frem for at tage allersidst i sagen, hvor han skal procedere. Det kan jo godt være, at han har en eller anden mening med, eller et eller andet, der skal komme frem, eller det skal bevise et eller andet, ikke? Og med hensyn til det der med de der samtaler, altså det kan jo godt, og det kan også godt virke mærkeligt nogle gange, at man skal sidde og høre på de her samtaler, der for eksempel foregår mellem noget familie eller et eller andet, men det kan jo godt være i de der samtaler, hvor der kommer nogle brudstykker af et eller andet, der kan stykke sammen i et stort puslespil. Altså det kan jo også godt være, at han, nu siger du, at han måske snakker med sin familie eller sin mor, eller altså det kunne jo godt være i sådan en samtale, hvor han måske kom til at indrømme et eller andet, eller sige noget. Så derfor er det jo vigtigt også at
have de samtaler med. Jo, det kan jeg godt forstå, men hvis man sidder og begynder at spille en aflytning i retten, der er slet ikke noget med sagen at gøre, men handler om, at man har det dårligt, fordi at nu skal man snart være far, eller et eller andet, når man er økonomisk ikke klar, sådan noget. Det synes jeg bare slet ikke har noget med sagen.
Nej, men jeg tror heller ikke, at der bliver... Altså, jeg tror trods alt ikke, at der bliver afspillet...
Men det lød bare på Marie-Louise, om det var sådan noget der blev spillet.
Nej, man kan sige... Hvis man vil lægge det ind i en kontekst, i en forståelse af, at her har vi en mand, som er voldsomt presset, fordi vi mener, at han har begået nogle drab,
ja.
så kan man bruge det i den hensyn. Der er nogle andre af samtalerne, som så vidt vi forstår, tjener til at skulle vise, at ham her, krigsministeren, og så hans svoger, at svogeren, han er ikke medlem af en rockerklub. Han har været lidt ind og ud af sådan nogle mindre klubber, men at han fungerer som sådan en slags stikirenddreng for sin rockersvoger. Ham her, som ikke er medlem, han har indrømmet, at han er med til at skaffe et våben, en revolver, lige i den dag, den aften, hvor drabene så bliver begået om natten. Så man kan, og banditersrockeren, krigsministeren, han erkender også, at han har haft et våben på det tidspunkt, men jo ikke, at det nødvendigvis er det våben, som blev brugt til drabene om natten. Et par andre... beviser, der er kommet frem, så har I måske læst om i avisen, vi har hørt det også ved forelæggelsen, at der indgår en rap-sang, som er indspillet og sendt til ham her, banditerskrigsministeren, umiddelbart før drabene. Og anklagemyndigheden bruger den også i den her fortælling om, at der altså er noget under opsamling. Og nu, det er næsten ærgerligt, Roland Møller ikke er her, fordi han har jo faktisk noget rapper i sig, og det har jeg ikke. Nu, jeg prøver lige at læse lidt. Jeg fik skrevet det meste af det ned, da den blev præsenteret i retten. Ann og Dan, du kender dem godt. Vi er dem, der gør det så godt. Jeg vil skide på, hvad du har hørt. For hvis du ikke er kørt, når Ann og Dan dukker op, så bliver du fucking chopped. Ian er altid på og klar. Han siger til jer, I kommer bare. Ja, han vil skide på, hvem I er. Ian fucking pløkker jer med en gun eller maskingevær. Ja, ja, det er sådan, vi gør. Det er det rene blær. Ja, var I søde. Hvis I vil noget nakkervia, der er no mercy med de tre. I skal bare fucke af. Ja, ja, lad os lige tage det med de tre først. Der kunne man jo godt tolke sig hen til, handler det om no mercy med de tre, som var ofre for drabene, eller om de her tre i sangen, altså Ann, Dan og Ian.
Hvem er det, der sender den?
Det er, så vidt jeg ved, ham som her omtalt som Ann, som hedder Anders, som også er medlem af Bandidos. Og ifølge krigsministeren, så, som er ham her Ian, som er med i sangen, så har ham her, Anders, han laver en hel masse sange. Han vil rigtig gerne være rap og lave raps, og så spiller de dem, når de har fester og sådan noget nede i klubben. De synes ikke, han er særlig god. De synes ikke, han synger så godt. Altså, de lavede sådan bare med en akustisk guitar, og så det er ikke sådan rigtig rap-agtigt. Men nu skal jeg jo ikke, jeg har jo ikke noget, der nogen hører, for jeg kan jo slet ikke hverken synge eller rap. Men han ligesom taler hen over den her guitar. Og så indspiller han sangene, og så hører de dem nede i klubben, og så har Ian her sagt, jamen, send den til mig, du ved, mest for bare sådan at være, gør ham glad, ikke? Og så sender han altså sangen, et link til sangen, i en fil, umiddelbart før den her nat, hvor de tre bliver skudt. Og altså spørgsmålet er jo så, er det sådan en, wow, nu bager vi op til, at vi skal ud og dræbe nogen, eller er det fuldstændig tilfældigt, jeg har ikke noget med noget som helst at gøre? Sangen skal være blevet lavet nogle dage forinden, og faktisk før den her første kontakt om, at der kommer en, som har fået tæv af dem i lejligheden, og henvender sig til en anden banditers afdeling, fordi han gerne vil have, at de skal have en røvfuld og sådan noget. Sangen er lavet før det, så jeg ved ikke rigtigt. Hvad tænker I? Er det et lynende bevis på, at nu går de ud og skyder nogen?
Nej, altså det ved jeg ikke.
Men det kan lige så godt, altså det er jo formentlig, altså sandheden ligger jo nok måske et eller andet sted imellem det, fordi det tyder jo på, at det er noget, man har talt om, ikke? Og så ham, der har lavet sangen, har jo formentlig nok ikke vidst, at det var lige op over, eller det var noget, der var nogen, der havde planlagt, fordi så havde man formentlig ikke sendt den der...
Men ham, der har skrevet sangen, han er ikke på en klædebænken,
men
altså, det lyder også, som om han bare kaster sig selv ind i teksten, ikke? Så jeg ved ikke rigtigt, om man kan stole på den.
Men måske er det også bare sådan noget at se, hvor seje vi er, og nu skyder vi nogen. Altså, som...
Jo, det er det jo helt sikkert. Men,
det er der jo en del af.
Men det kan jo godt være, at der er hentet inspiration fra virkeligheden.
Ja, måske.
Det er i hvert fald præsenteret. Vi kommer jo til at høre mere i løbet af retssagen, også til denne her sang. Så er der nogle nye oplysninger, der kom frem under afhøringen. For det første, at den nat, hvor de tre bliver dræbt, man mener, de bliver dræbt ved omkring kl. 3 om natten. Den nat, der bliver ham her, krigsministeren, faktisk anholdt af Københavns Vestegns Politi i bil. Han kører bil, han har ikke kørekort, og han bliver taget, stoppet af politiet. Og for det første kører han uden kørekort, for det andet så har han en kniv i bilen, den må han ikke have, og så har han noget has, fordi han ryger has. Og han bliver taget med på stationen i Albertslund, og er der til klokken 1 eller sådan noget, den nat. Og så tager han derfra, han siger selv, at han går fra stationen og må gå et stykke tid, før han får en taxa og tager hjem. Og næste morgen følger han sit barn i vuggestue, og så vidt vi forstår, altså der, i sådan en vuggestue, når man afleverer børn, så skriver man jo sådan ind, afleveret af, bliver hentet klokken 1 eller andet, at det er ham, der afleverer den morgen. Så han siger, okay, jeg sidder ude på den der politistation ud til langt ud på natten, og jeg er altså oppe og afleverer mit barn i vuggestuen næste morgen. Skulle jeg så også have nået at gå til Frederiksberg og dræbe tre mennesker, og så gå hjem og vække min kæreste og sige, jeg har været anholdt der nu? Altså man kan sige, det er sådan en alibi-historie, som han fortæller i hvert fald. Han siger, det er jo simpelthen ikke lade sig gøre at nå det her på den tid. Det er igen, det er hans forklaring på det. En af de ting, anklagemyndigheden præsenterede, var, at der var alt det her med telefonerne. Man brugte telefonerne til dels at aflytte dem og aflæse sms'er, men også til at placere folk. Fordi hvilken sendemast reagerer din telefon på, kan give dig en fornemmelse af, hvor er du, hvor bevæger du dig hen og sådan noget. Og lige præcis ham her, han tager en ny telefon i brug morgenen efter de her tre drab om natten.
Det er også uheldigt.
Så bliver der puttet et sådan taletidskort, anonymt taletidskort i hans telefon, som bliver brugt til en samtale, der varer 25 sekunder. Så bliver der sat et nyt taletidskort i telefonen, som bliver brugt til en samtale, der varer en halvanden minuts tid. og det er aldrig, altså, og den telefon er ikke brugt før. Så man blev boret jo rigtig meget i, jamen, hvilken telefon har du, hvordan kan det være, hvorfor kan du ikke? Og han siger, jamen prøv at jeg smider min telefon væk hele tiden, og så glemmer jeg den, og så skal jeg vente på at få et nyt SIM-kort, så bruger jeg taletidskort, mens jeg venter, og det kan jeg virkelig ikke. Og han var jo altså, som han sagde, vældig meget på druk, og havde gang i den i perioder, så det kan sagtens være, at han bare har skiftet telefoner, og det kan han ikke huske. Så man kan sige rigtig meget af det, vi indtil videre har hørt. Der er jo stadig mange retsdage tilbage. Der skal føres mange vidner. Blandt andet kunne vi forstå i retten, at den her kvinde, som altså er søster til den ene tiltalte og har børn med den anden tiltalte, hun også skal føres som vidne. Det er jo lidt usædvanligt, fordi der jo, normalt kan man jo ikke, altså med udgangspunkt skal man jo ikke vidne mod dem, man er tæt på familie med. Men der kan altså være undtagelser, hvor man kan, skal vidne. Men hvad den afhøring, det må vi tage, når vi kommer til den. Men der er jo også, det foregår meget på den måde, at man ligesom opbygger en historie om, at der er indtil flere, der har et fjendskab, et uvendigt motiver til at ville reagere på de her tre unge. Og så derefter, så er der de her beviser på, eller tekniske oplysninger, teleoplysninger om, jamen, du kørte derfra og derhen, og var der på det tidspunkt, og sådan noget. Hvad har man sagt til hinanden i telefonen? Hvad har man skrevet til hinanden med sms'er? Der en af de tiltalte, ham fandt man krudtpartikler på hånden af og i ansigtet på dagen efter drabene. Det er jo stadigvis noget af det mere tekniske, og der er også fundet aftryk af en skosål i vindueskarmen ind til den lejlighed, som blev gerningsstedet. Der var et stilas uden på ejendom, og ude på stilaset, og i vindueskarmen er der aftryk af denne her sol. Og politiets teknikere har analyseret og sammenholdt det der aftryk med et par sko, man finder hjemme hos ham der. Krigsministeren er mærket Fred Perry, og siger, at det kan ikke udelukkes, at det er den samme sko. At det er den sko, der har sat det aftryk. Men krigsministeren her blev først anholdt altså et halvt år efter drabene. Og han siger, at han ikke har gået med de sko i lang tid, for de er gået af mode. Altså endnu længere før drabene var han holdt op. Og han i øvrigt kun gik med dem om sommeren, og drabene blev begået i november. Han gik kun med dem om sommeren, når han havde kortbukser på, siger han. Sådan nogle såleaftryk, er det ikke rigtig svært, Dan Bjerg? Altså jeg mener, sådan en Fred Perry-sko, du har også et par, ikke?
Og det har jeg. De sko stadig på mor.
Og ja, men det tager vi imod. Det tager vi et modprogram på et andet tidspunkt. Hvad med dig, Dan? Har du sådan bare Fred Perry-sko?
Jeg har også et par, ja.
Nå, og hey, hvor er I smart. Men det, altså, det kan være vældig svært at sige, præcis denne her sko er den, der har sat det aftryk.
Sådan har det i hvert fald været tidligere med de her solaftryk. Det er jo også sådan, at man bruger, hvis altså for eksempel ved indbrud, hvor der er en dør, der er sparket op, der kan man også tage sådan et solaftryk. Men det kræver, at man finder de her sko relativt kort efter, for hvis man i hvert fald skal kunne sige, det er 100% den her sko, der er brugt, og det er jo fordi, allerede når man går videre i skoen, jamen så kommer der noget slitage på den, og så kan man så ikke sige det med 100% sikkerhed. Så
fordi vi alle sammen går lidt skævt, og så slider vi lidt på indersiden eller ydersiden på hælen, eller på et eller andet 23 gummi.
Men det er jo formentlig også derfor, at de kun i den her sag siger, at det kan udelukkes, at det kan være den samme sko. Altså, ellers vil man jo, man vil formentlig gå efter, hvis man kunne, og sige, jamen det er 100% denne her sko.
Ja, der vil jo blive præsenteret med, at der skal også afhøres teknikere i retten, som sagen fortsætter, så vi skal nok følge det og følge op på det her. En enkelt lille ting, jeg tog med også fra retten, var også en sms-korrespondance om denne her krigsminister, som altså, som selv siger, han havde det i begyndelsen af 2016, altså i månederne op til, at han blev anholdt, havde han det, det spillede ikke for ham. Han havde det skidt, han havde problemer med kæresten, han savnede sin lillebror, han festede for meget, det brød klubben sig heller ikke om, siger han. For så var han måske heller ikke så flink til at passe sine opgaver for klubben. Og så læser man op af en sms-korrespondance, hvor han har skrevet til en anden bekendt, som også var i Banditers, at han overvejer faktisk at melde sig ud af klubben. Der er gået for meget børnehave i den, skriver han. Jeg må ikke engang smadre folk, som er i BS, det står for bad standing, ikke også, som er smidt ud. Og når jeg så gør det, så skal jeg også høre for det, så hellere melde mig ud, så jeg kan gøre, hvad jeg vil.
Det er jo også faktisk noget.
Kammeraten siger så, at du skal slet ikke melde dig ud, og hold nu op, og vi må løse det, og vi finder ud af det.
Men det er jo også noget af det, der tit kommer frem i de her sager. Det er altså alt det her interne, også nu snakker vi om aflytninger før, men hvor folk i det her miljø, de sidder sådan og taler internt om nogle ting, for eksempel i en eller anden klub, og så kommer det frem på aflytningen, så kan man jo blive vældig upopulær, hvis man sidder enten og sviner klubben eller andre medlemmer til. Så det er jo også noget af det, som...
Og når det så senere kommer frem i retten.
Ja, så bliver det så afspillet i retten, at man sidder og bagtaler nogle andre, ikke? Så det har jeg også set mange eksempler på, at det faktisk er det, de er mest bekymret for at komme frem. Det er måske ikke så meget den der...
Men det er jo endnu en gang et bevis på det, jeg siger rigtigt. Jeg har jo sagt 1000 gange, at det hele, det er bare et reklame udefra folk, der ikke er en del af miljøet, men inde i miljøet, der er... Altså, folk hader hinanden som sindssyge. De hader hinandens brødre mere, end de hader deres rivaler.
Det lyder i hvert fald, fordi et er selvfølgelig, at retten skal tage stilling til, hvem eller om de tre, der er tiltalt for de tre drab, er skyldige i det. Og hvad der i givet fald så skal ske. Det er jo ligesom formålet med det, der foregår i retten på Frederiksberg. Men det er jo også, når man sidder der lige præcis, et indblik i, hvad er det, der foregår i de her lukkede miljøer. Hvad er der bag de her voldsomme udmeldinger, den her udstråling af magt, det her sammenhold og fællesskab og farverne og sådan noget. Og det lyder altså som, uden i øvrigt at tage sten til det, som et vældig, vældig hårdt liv, og det lyder ikke som nogle mænd, der har det særlig godt, uanset hvad årsagen så måtte være til det.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har stadig noget tid tilbage af ugens udgave af Politiradio, og Dan Bjerregaard, du kan en historie, som kæder, muligvis kan kæde ind til flere forbrydelser sammen, som måske ikke er under optrævling. Fortæl.
Ja, det er måske sådan lidt en stramning, men i den her uge har politiet sigtet 2 mænd for et drab, der skete i sommer i Ballerup, hvor en 29-årig mand han blev skudt og dræbt ude i Grantoften. Og der har man så anholdt og sigtet 2 mænd med serbisk oprindelse, som i forvejen sad varetægtsfængslet for en sag om indsmugling af kokain. Og noget tyder på, det er der i hvert fald flere forskellige kilder i de her miljøer, der uafhængig af hinanden fortæller, at det her det er noget, der trækker tråde til en stor narkosag, der er gået galt. Det forlyder, at der på et tidspunkt er blevet sendt noget stof, noget narko, både noget has og nogle andre stoffer til Danmark nede fra et Balkanland. Den her sending, der er kommet op til Danmark, den er der åbenbart ikke blevet betalt for, eller den er blevet rullet, som man siger.
Altså hugget?
Ja, man har i hvert fald snydt dem, der har sendt den op, som ikke har fået penge for det her narkotika. Det er så angiveligt det, der skulle være blevet hævnet, blandt andet ved det her drab.
Altså som var for et lille års tid siden?
Ja, i sommerferien. Og noget tyder på, at det altså så ikke er et enestående tilfælde med det her ene drab, fordi der er noget, der tyder på, at det også trækker tråde til en anden sag, som vi har omtalt op til flere gange i det her program, nemlig det parteringsdrab, der også var ude i Ballerup, hvor en rocker fra Satudara blev dræbt i en lejlighed og efterfølgende parteret og blev efterladt ude i sådan et grønt område ude i Valbergslund.
Og det sker i sensommeren sidste år. Så først er der det første drab, som der først nu er nogen, der er blevet sigtet for, det sker i sommerferien, og så lidt senere på året, så har man det her andet meget bestialske drab. Og der kan være en sammenhæng.
Ja, det kan der måske.
Altså udover, at det sker i Ballerup, begge dele.
Ja, fordi man, altså det forlyder, at en af de her personer, som er sigtet i det drab, altså det her parteringsdrab, også skulle være en af dem, som havde nogle uoverensstemmelser med nogle af dem, der har sendt det her stof op til Danmark. Og det tyder på, at det er i forbindelse med, at der har skulle skaffes penge for ligesom at betale for det her...
betale gælden.
Ja, betale gælden for det her stof, at der så er, at man på en eller anden måde er kommet i uføre, eller man har forsøgt at skaffe penge. Altså den her afdøde rocker, som mener, man er blevet lukket et baghold op i den her lejlighed, og er så blevet røget for nogle penge til at betale den her gæld. Så det tyder på, at der er nogen, der sådan på en eller anden måde har skulle skulle hævne, at noget narko er forsvundet.
Men det lyder, altså hvis man er ude efter at få nogle penge, nu kigger jeg på dig.
Det kan jeg godt
se. Altså hvorfor, altså hvis man slår dem, der skylder penge ihjel, så får man jo ikke pengene.
Nej, det der er i det, det er, at hvis man slår en ihjel, som man har gjort med ham rockeren ude i Ballerup, som man har parteret, så er det for at sende et signal til hans brødre om, at vi ved godt, at han har nogle forretninger, hvor I er bagmændene, og han bare var jeres stikkerranddreng. Nu har vi gjort det her ved ham her, og hvis I ikke betaler pengene, så sker det samme som jer. Så ved at slå ham ihjel, så er det faktisk ikke ham, der styrer pengene. Det er folk højere op i hierarkiet, der får signalen ved, at man slår ham ihjel.
Altså for at vise, at prøv at se her, hvad vi er parat til.
Ja, man vil jo selvfølgelig ikke slå en person ihjel, der skylder en penge. Så det, man gør, det er, at det, der fortæller mig, det er, at når man slår ham her ihjel, så er det fordi, man sender signal til ham, der rigtig skylder penge om. Det kan godt være, at jeg ikke kan få fat i dig, men jeg kan få fat i nogle af de andre, du har kørende noget sammen.
Men der har jo siden drabet i lejligheden i sensommeren sidste år, vi har jo været alle de her rygter om, og var det noget med noget udenlandsk mafia fra Balkanområdet, og var det alt muligt. Men jeg synes, det er meget svært at gennemskue, det er det vel også for politiet, der efterforsker det, om det er sådan nogle drama-rygter, sådan lidt Kaiser Sose fra...
Altså, angående ham den 29-årige, der snakkede jeg med nogen derude fra, og nogen, der også havde familierelationer med ham.
Den 29-årige?
I Ballerup, der blev skudt.
Det første drab.
Det var første drab, to, der er blevet sigtet denne uge.
Han kom jo ud af sin lejlighed. Han havde været hjemme hos sin kæreste, og han kom ud, fordi han ville betale de penge. Ham der havde skudt ham, havde jo ringet til ham og sagt, kom ud, jeg står på parkeringspladsen. Og da han så kommer ud, så er det, han skyder ham to gange, i stedet for, altså han kom jo faktisk ud for at betale den gæld, han skyldte ham. Men jeg tror bare, han har kørt den så langt ud, at da han kom ud, så regnede ham manden ikke med, at han ville få sine penge, og han skulle stå og skændes med ham igen. Og så havde han bare sat sig i hovedet, at nu skulle han likvidere ham her.
Men hvad tror du, Dan Bjerregaard? Altså, det må jo også for efterforskerne være vanskeligt at sortere i. Hvad ved man, hvad er sladder, hvad er rygter, eller måske noget, som også vokser ind i hovederne på folk, eller i sladderen i miljøet, om hvem der er farlig, hvordan og har forbindelser med... Altså, er der ikke vældig meget spekulation og gætteri og sådan noget?
Der er jo mange af de her sådan legendariske fortællinger med mafia fra det ene og det andet land og sådan noget, ikke? Men altså, der er jo noget, der tyder på...
Hvad mener du med legendariske fortællinger?
Ja, men altså, der er jo historier både om den kinesiske mafia, den russiske og den serbiske og alle de her ting, ikke? Og noget
vi har også talt om italiensk mafia.
Og der er jo ingen tvivl om, at noget af det er noget, der bliver talt op, fordi det er nogle gode historier, og det er spændende, og det er noget, der er en god historie at fortælle, men det er jo klart, at altså, lige præcis den her sag, det kan man se, at det er jo noget, der trækker tråde til nogle Balkanlande, hvor man også må sige, at de kriminelle, der er der, de agerer jo i hvert fald på en lidt anden måde, end man kan er vant til i Danmark, og nu kan jeg se, altså nu som jeg siger, der er de her serbiske mænd, der er blevet sigtet for det her drab, og så i denne her uge har Københavns Politi jo også været ude og sige, at man har anholdt og nogle serbiske bagmænd til en stor narkoring, hvor der skulle være...
Altså nogle andre serbiske mænd?
Hvor der blev, jeg kan ikke lige huske frit forkommelsen, 4-5 kilo hård stof, der skulle være fjernet fra gaden. Og der skal jo ikke meget fantasi til, at man kan begynde at kæde de her ting sammen. At det kunne jo godt være politiet, der har haft et ekstra øje på de her serbiske bagmænd, og man så er kommet på sporet af en narkoring også. Det virker da i hvert fald påfaldende, at der er så mange sager, der lige trækker tråde til det miljø inden for kort tid.
Men det er da, kan det ikke være tilfældigt? Altså, og den ene efterforsker siger Københavns Vestegns Politi, og det andet er Københavns Politi. Altså, behøver jo ikke have noget med hinanden at gøre, bare fordi det tilfældigvis kommer fra den samme område af Østeuropa.
Det behøver det ikke, men det er jo nogle sager, som... Altså, traditionelt set, så er det noget, der kræver rigtig meget efterforskning, de her narkosager, der netop kommer fra Balkan, og det er... det er måske ikke altid det, der har haft højst prioritet i...
Jamen, det,
i
det må jo også være svært, fordi at hvis det, man kører noget, så ved man også, at de der Balkan-folk, de tager jo hjem igen, jo, så skal man bruge
ressourcer på at tage dem. Ja, det må jo masser af sager med, altså, så forsvinder de jo bare og tager hjem igen.
Men ja, noget, så er der jo nogle af jer, der stemte nej til det med Europol, sådan så at det kan være vanskeligere også at ligesom klare det. Nå, det bliver et andet program. Vores tid er simpelthen gået. Puh, nu ser du rigtig fornærmet ud, Dan Bjerregaard, men vi tager den næste gang. Politiradio er slut for i dag. Det var med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.